nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira veçare. Nevruzi dhe ushqimet e Nevruzit. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër tavolinat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta në Nevruz. Thank you. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special kushtuar Nevruzit të vitit 1401 sipas kalendarit diellor. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër sofrat shumë ngjyrëshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqime dhe ëmbëlsirat e veçanta të këtyre ditëve. Përveç kësaj do të dëgjojmë fjalët e një banori afgan që jeton në Iran për ushqimet popullore të Nevruzit. Në fillim të programit, dëgjoni muzikën e bukur të jugut, të cilën e ka kënduar grupi Rastak. Muzika e bukur dhe pranverore që dëgjuat është përzgjedhur për ju nga rajoni jugor i Iranit. E frymëzuar nga natyra e nxehtë e këtij rajoni, muzika e jugut të Iranit është plot pasion, energji dhe ngrohtësi. Kjo lloj muzike është e njohur në provincat Hormozgan, Bushehr dhe Khuzestan. Nevruzi është festa më e lashtë iraniane me një shumë llojshmëri të gjerë ushqimesh. Kjo festë dhe traditë lashtë iraniane shoqërohet me ushqimet, ëmbëlsirat dhe frutat e veta të veçanta që kanë ruajtur originalitetin e tyre ndër vite. Para se Nevruzi të bëhet mysafir në shtëpinë e iranianëve, fillojnë përgatitjet për pritjen e tij. Semano apo livandoja është flamuri i tryezës së haftësinit, të cilin shumë njerëz e përgatisin për gatim në ditët para ardhjes së pranverës. Shumë familje në qytete të ndryshme përgatisin ushqimin semano me grur disa javë para vitit të ri. Mbirja dhe rritja e grurit mund të duken të lehta, por është shumë e vështirë të kujdesesh për të. Kur gruri i njohur rritet mjaftueshëm, të zotët e shtëpisë fillojnë ta gatuajnë me rituale të veçanta. Zierja e semanos zakonisht bëhet gjatë natës deri në agim. Tenxhirja e nxehtë e semanos është gati. Semano është një nga përbërësit më të rëndësishëm të tryezës haftësin, të cilën disa e konsiderojnë simbol dhe manifestim të fuqisë, sepse në ditët e vështira dhe konfliktet e kohës dhe jetës, njeriu duhet të ruaj gjithmonë forcën e tij dhe fuqinë e tij. Semano është gjithashtu një simbol i mirësisë dhe i bekimit. Duke qenë se përgatitet nga embrioni i grurit, disa mendojnë se prania e tij në tryezën e haftësin mund të shkaktojë bollëk, bekimesh dhe të mirësh në familje gjatë vitit të ri. Është interesante të dihet se semano ka shkuar për te një tradite në tryezën e Nevruzit dhe për vete ka zënë një vend në poezinë dhe muzikën persiane, gjë që tregon rëndësinë e tij në Nevruz dhe në mesin e iranianëve. Vazhdoni të dëgjoni këngën Semano, Semano për të njohur më shumë me këtë traditë në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duke e kaluar semanon, arrim tek një shumë llojshmëri frutash dhe ëmbëlsirash që e bëjnë tryezën e festës plot ngjyra dhe të përzemërt. Arrat e kripura janë lloji më i zakonshëm dhe më i popullarizuar i arrave gjatë Nevruzit. Ky lloj arrash përbohet nga fisiqe, fara, kokra bajame, lajthi dhe bajame indiane e të tjera. Arrat e ëmbla përfshin gjithashtu kokrat e arrave, rrushin e that, kokrat e thata, kokrat e lajthis, kokrat e fistikut, kokrat e bajameve, fisht e that, kumbullat e thata e të tjerë. Shumë gra nga e kaluar e deri më sot, përveç llojeve të ëmbëlsirave që blejnë në pasticheri, në sofrën e Nevruzit, vendosin edhe disa lloje ëmbëlsirave shtëpiake, të vendeve dhe vendase, dhe kështu presin mysafirët e Nevruzit. Ëmbëlsirat e bëra në shtëpi përfshin
nane berengji, biskota persiane me qiqra, arra, reçel, bajame dhe shumë mëmbëlsira të tjera. Iranianat besonin se në natën e festës duhet të hanin ushqim me jeshillëqe dhe konsideronin perimet në pilaf si simbol të bollëkut dhe bekimit të jetës, dhe besonin se nëse hanin ushqim me jeshillëqe dhe perime si darkë të festës, atëherë do të kishin një jetë të bekuar dhe të gjallë deri në fund të vitit. Ata e konsideronin edhe peshkun si simbol të jetës, pasurisë dhe bollëkut, dhe sipas këtij besimi, në natën e vitit të ri hanin peshk, në mënyrë që viti në vazhdim të jetë plot shëndet, bollëk, bekime dhe pasuri për ta. Natën e bajramit në për tavolinat e ushqimit, shtrohet pilaf me jeshillëqe dhe peshk. Disa e servirin me një lloj ushqimi të quajtur kuku ose gjell lokale. Banorët e veriu të Iranit gatuajnë pilaf me jeshillëqe në natën e festës bashkë me peshk, por edhe me mish. Në përgjithsi, pilafi me jeshillëqe në çdo formë dhe ngjyrë është pjesë e rregullt e tryezës së Nevruzit. Para se t'ju tregojmë për gatimet e tjera të Nevruzit, dëgjoni një pjesë të bukur të muzikës kurde që ka të bëjë me pranverën dhe Nevruzin. Së bashku dëgjuam muzikë të bukur kurde. Muzika është një çështje e pandashme mes popullit të Kurdistanit. Ata e konsiderojnë muzikën pjesë të jetës së tyre. Pranvera dhe muzika kurde dhe ushqimet e shijshme kurde e bëjnë Nevruzin shumë të këndshëm. Një nga ushqimet më të njohura në pranverë të kurdët është kalaneja. Kalaneja është një bukë me shijen dhe aromën e perimeve të malit të Kurdistanit. Ajo në pranverë zbukuron sofrën e banorëve të kësaj krahine. Kjo bukë tradicionale e shijshme është shumë e thjeshtë dhe bëhet me presh, qep dhe dy lloje bimësh malore dhe brum buke, i cili përdoret si një nga ushqimet kryesore të popullit me fillimin e pranverës. Kudo që të shikoni në Iran me udhëtime, ne shohim ushqime të veçanta për Nevruzin, si ushqimet lokale turke, kurde dhe lore, si dhe ato bahtiari të veriut dhe jugut e të tjerë. Ushqimet e njohura në mesin e grupeve të ndryshme etnike iraniane janë pilafi me fije makaronash në Azerbajxhan, Kermanshah, qofte lokale të banorëve të rajonit Çahar Mahal Bahtiari, presh turshi i Gilanit, 7M i rajonit të Bushehrit dhe shumë e shumë të tjera. Përveç kësaj, afganët që jetojnë në Iran e festojnë Nevruzin me kulturën e tyre ushqimore dhe i bëjnë sofrat e tavolinës të veçanta, duke vendosur gatime plot ngjyra. Sa i përket kësaj, le të dëgjojmë fjalët e zonjës Fatime. Un jam Fatimeja nga Kandahari i Afganistanit dhe kam qëndruar emigrante në Iran për shumë vite. Në lidhje me Nevruzin dhe vitin e ri dhe zakonet e njerëzve në Afganistan, më duhet të them se një nga festat kombëtare, pra një nga ceremonit për të cilat njerëzit kujdesen, është viti i ri dhe festimi Nevruzit. Në lidhje me ushqimin e Nevruzit, më duhet t'ju njoftoj si një nga zakonet e Nevruzit është pjekja e biskotave. Ata gatuajnë biskotat e Nevruzit dhe nëse nuk mund t'i blejnë, për Nevruz përgatisin lloje të ndryshme ëmbëlsirash, të quajtura ëmbëlsira copa elefant, të cilat e bëjnë në kënde me forma elefantësh dhe në forma të ndryshme. Njerëzit përgatisin një lloj ëmbëlsire me 7 fruta me arra, gjë që është shumë e famshme. I njomin frutat e ndryshme të thata dhe i vendosin në tryezën e Nevruzit, e kur dikush vjen për në vizit, për festën e Nevruzit, ata i vendosin ëmbëlsirat për mysafirët.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dëgjuat fjalët e zonjës Fatime nga Kandahari i Afganistanit, e cila jeton në Iran. E më pas do të kthehemi në Iran dhe kësaj here ju ftojmë të dëgjoni një muzikë popullore nga Mazandarani që ka tingujt dhe erën e pranverës. Muzika popullore Mazandaranase që sapo dëgjuat është interpretuar nga Mohamed Reza Ishaqi, nga mjeshtri i rajonit Mazandaran dhe nga Mirka Mazandarani. Ky stil muzike quhet lecimi i Nevruzit dhe këngëtarët e Nevruzit zakonisht veshin rrobat lokale 15 ditë para Nevruzit dhe shkojnë në fshatra dhe shtëpi fshatare duke kënduar me muzikë të bukur për të shpallur vitin e ri të gjithë banorëve. Edhe pronari i shtëpisë i kënaq muzikantët duke ju dhënë para, ëmbëlsira, arra, vezë, qiqra dhe rrush të thatë. Tani që po flasim për muzikën Mazandaran, le të flasim pak më shumë për ushqimin e Nevruzit. Një nga ushqimet më të shijshme në Mazandaran, i cili zakonisht gatuhet para Nevruzit dhe të çaharsha mbesuri, quhet supa shtatë thartësira. Në këtë supë hidhen 7 lloje ushqimesh të tharta, si lëngu i portokallit, lëngu i limonit, lëngu i shegës, uthulla, kumbulla të tharta dhe lëngë mushmolle. Pasi përgatitet, shpërndahet tek fqinjet. Banorët e Mazandaranit, ashtu si etnitë e tjera iraniane, tregojnë një vlerë dhe respekt të veçantë për të vdekurit dhe bashkë me llojet e ëmbëlsirave që bëjnë në tryezën e vitit të ri. Ata bëjnë dhe halva me miell dhe arra, dhe është një nga halvat më të njohura në veri të Iranit. Ajo përgatitet për lumturinë të vdekurve dhe shpërndahet në për familje dhe fqinjë. Këto tradita dhe zakonet të lashta të Nevruzit, të cilat ne janë trashëguar ndër vite, janë ndër bukuritë e jetës që duhen ruajtur dhe kur nuk duhen anashkaluar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Thank you. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë, për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihis salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s., duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe. We'll be right back.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për ndalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për ndalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: Namazi i tij një ditë do të largojë atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djaloshu pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në po atë mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La
Nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi 11. në Evropë kishin qindra vite që shfaqnin fuqinë e tyre mbi mbretërit. Me urdhër të papës, një mbret martohej. Një mbret tjetër divorcohej nga gruaja e tij dhe një tjetër mbret, pretendues për fronin, kishte dorë nga pretendimi. Nëse një nga mbretërit evropian vendoste të ngrihej kundër papës, tjerët avon do të pendohej. Bariu bujari i lamave. Qindra vite para se anijet e para evropiane të arrinin në kontinentet e reja, mbretërit evropian duhet të prezantoheshin si ashik dhe ndjekës të papëve, autoritetit më të lartë fetar në Evropë, dhe prandaj çdo vendimi duhet i jepni nuanca fetare. Në pushtimin e kontinenteve të tjera dhe pushtimin e zonave të reja, këta mbretër pretenduan se synonin të përhapnin krishterimin. Për këtë arsye, kur anijet e para evropiane mborritën në Afrikë dhe Amerikë, në breg, bashkë me marinarët zbarkuan dhe priftërinjt. Ata kërkonin t'i kthenin vendasit në të krishterë. Vendasit që u bën të krishterë duhet të respektonin papën dhe mbretërit e krishterë. Në këtë rast, mundësia e rebelimit do të ishte shumë e vogël dhe ata duke u larguar nga kultura e tyre amtare do të bëheshin konsumator të mallrave evropian. Kur filluan udhëtimet detare, vendet evropiane filluan të pushtonin tokat përtej oqeaneve. Papët gjithashtu i kushtuan më shumë vëmendje forcimit të fuqisë së tyre ushtarake dhe politike. Në shekullin e 16 pas Krishtit, vitet kur kontinenti amerikan u pushtua gradualisht nga evropianët, Papa Julius i II ishte udhëheqësi i katolikëve. Michelangelo, skulptori i famshëm, vendosi t'i bënte këtij pape një statuë të madhe, e cila ishte trefishi i figurës së tij reale. Kur modeli prej balte i statujës ishte gati, Papa Julius shkoi ta shoh. Michelangelo e pyeti: "Si mund të vendosim një libër në dorën e majtë të statujës?" Papa ndaloi për një moment, nguli sy tek statuja dhe tha: "Vëri një shpatë në dorë. Çfarë të bëj me një libër dhe një penë?" Më në fund, statuja për bronzi e papës që mbante një shpatë u vendos në sheshin qendror të qytetit të Bolonjës në Itali. Një skenë kjo shumë e çuditshme për njerëzit. Ata kishin parë gjithmonë priftërinë që predikonin dhe bënin thirrje për dashamirësi dhe tolerancë, e nuk prisnin të shihnin një statuj të papës me një fytyrë të zemëruar dhe me një shpatë në dorë. Që atëherë njerëzit e quanin Juliusin Papa Luftëtar dhe shumë të tjerë e quanin atë Papa i Tmerrshëm. Pushtetja e kishës për pushtimin e tokave të reja nuk ishte vetëm për para, por krerët e kishës, duke hyrë në këto troje, shpresonin të përhapnin krishterimin dhe të gjenin më shumë ndjekës. Kur Kristofor Kolombi arriti në një nga ishujt e Karaibeve, ai i shkroi mbretit të Spanjës dhe i tha: "Unë mendoj se vetëm pak kohë do të jetë mjaftueshme që të drejtojmë një numër të madh vendasish në fenë e shenjtë të Krishtit dhe Spanjës t'i japim pasuri dhe toka të mëdha. Lartmadhëria e tij do të ketë marrë përsipër këtë tokë të madhe, e cila është botë tjetër, dhe në të do të përhapet krishterimi." Rreth 30 vjet më vonë, Magellani arriti të kalonte oqeanin paqësor dhe të pushtonte një pjesë të tokës muslimane. Kur spanjollët vun kontrollin në ishullin Mindanao në Filipine, ku shumica e banorëve ishin musliman, ata u përpoqën të ndalonin përhapjen e islamit në këtë ishull dhe t'i ftonin vendasit drejt krishterimit. Në vitin 1578, guvernatori spanjoll i Filipinëve, sundimtar i vendas i ishullit Mindanao, i shkroi që tani e tutje ju duhet t'i përmbaheni nga pranimi i misionarëve të shkollës së Muhamedit, sepse kjo shkollë është false dhe vetëm shkolla e krishterimit është e mirë. Duhet të zbuloni se kush po propagandon fenë e Muhamedit. T'i arrestoni e t'i sillni tek unë. Ju duhet të shkatërroni dhe të digjni shtëpitë ku propagandohet kjo shkollë. Tregtisë së sklevrëve, gjykata spanjolle kishte gjetur një mënyrë të re për t'i kthyer vendasit në të krishter. Vendasit që pranonin fenë e re konsidereheshin të lirë, por ata që e refuzonin të bëheshin të krishter, konsidereheshin sklevër dhe të tjerët mund t'i detyronin të punonin apo të shisnin. Se 800 vjet përpara se spanjollët të vendoseshin në Filipine, udhëtarët dhe tregtarët musliman, duke përfshirë arabët, indianët dhe iranianët, me sjellje dhe fjalimet e tyre të përshtatshme, i bindën njerëzit e kësaj toke të pranonin islamin. Por spanjollët, të cilët kishin një përvojë të hidhur të kryqëzatave, kur u ndeshën me muslimanët në Filipine, i provokuan ata ashpër. Kaluan 44 vite nga betejëja e Magellanit me vendasit, kur forcat spanjolle shkuan sërish në atë tokë. Kur këta pushtues arritën, pan se muslimanët kishin një organizim të avancuar shoqëror dhe ekonomik. Mirëpo forcat spanjolle hynë në qendër të rajonit musliman, duke përdorur lumin pasaj. Ata i ndëshkuan muslimanët me ndëshkime të ashpra dhe gratë dhe fëmijët e tyre i morën në robër. Muslimanët filluan të luftojnë deri në pikën e fundit të gjakut, por pas një lufte të gjatë, Raja Suleiman, sundimtari musliman i rajonit të Manilës, u vra dhe selia e tij e qeverisë u rrëzua. Më vonë, për shkak të kësaj fitore, spanjollët qytetin e Manilës, selin e sundimtarit musliman, e bën qendër të sundimit kolonial spanjoll mbi arkipelagun e Filipinëve. Rënja e Manilës ishte fillimi i një lufte të madhe që vazhdoi për një shekull. Megjithatë, ata kurr nuk mundën të depërtonin në ishujt Mindanao dhe Sulu, të cilët ishin bastione të muslimanëve. Priftërinë që shkuan bashkë me pushtuesit në tokën e re kishin një tjetër mision. Ata përveç se ftuan njerëzit të pranojnë krishterimin, justifikuan sjelljen e dhunshme të ushtarëve pushtues dhe vendasit i inkurajuan të pranojnë pa protesta vuajtjet e tyre të reja. Prifti spanjoll, Francis Davila, ishte krenar që kishte mësuar gjuhën Fraicho, ose gjuhën indigjene të indianëve. Me ndihmën e kësaj gjuhe i udhëhoqi ata. Ai krahason indianët me lamat, një lloj deveje që jetojnë në malet e Amerikës së Jugut dhe njihet si një bari lamash. Ai thoshte: "Un jam bari u bujar i lamave të vogla, një bari me zemër të madhe që nuk ka frikë nga vdekja e lamave. Un jam një bari i mirë që i njeh kafshët e tij." Më pas Davila shpjegon arsyen e të gjithë torturave dhe vrasjeve që hasën indianët pas mbërritjes së evropianëve. Sipas tij, të gjithë këto ngjarje ishin për shkak të mëkateve që indianët kishin bërë më parë dhe spanjollët vetëm se i ndëshkuan për mëkatet e tyre. Ai tha se Zoti i mundon dhe i vret indianët për shkak të gabimeve të tyre të kaluarës. Zoti nuk e bëri këtë pa asnjë arsye. Njerëzit e bardhë ishin agentët e Zotit. Ata kishin shkuar atje për këtë qëllim. Përndryshe, indianët do të shkonin në ferr për shkak të largësisë së tyre nga adhurimi i Zotit dhe mëkatet e tjera. Konvertimi i indianëve të Amerikës e Veriut u bë gjithashtu me forcë dhe në formë kolektive. Kështu që rreth 12 vjet pas mbërritjes së ushtarëve spanjollë në Amerikë, do me thënë, deri në vitin 1504 pas Krishtit, ata pagëzuan rreth 1 milion indian. Ky numër arriti në 9 milion njerëz deri në vitin 1536, do me thënë në më pak se 30 vjet. Një nga priftërin spanjoll në kujtimet e tij shkruan se me ndihmën e një prej kolegëve të tij, ai çdo ditë pagëzonte dhe konvertonte afro 14.000 njerëz, por numrin më të madh mbante peshkopi i Limës, Triborobels, i cili vetëm konvertoi në të krishterë më shumë se 800.000 njerëz. Francezët në Amerikën e Veriut ishin në kërkim të tokave të virgjëra, një prift i quajtur At Marquette ishte udhëheqësi i tyre. Francezët i trajtuan indianët më butë se spanjollët. Ata u përpoqën të konvertonin indianët në të krishterë pa përdorur dhunë. Gjykata franceze u përpoqë të inkurajonte indianët të bëheshin të krishterë duke vendosur disa ligje. Sipas njërit prej këtyre ligjeve, çdo indian që pranonte fenë krishtere konsideroi shtetas francez, edhe pse këta qytetarë lëkur kuq nuk i gëzuan kur të gjithë të drejtat e të bardhë. Britanikët ashtu si spanjollët përdorën dhunë dhe forcë për të konvertuar indianat. Priftërinjt anglez citonin pjesë të Biblës për të pushtuar tokën e lëkur kuqve. Kërkonin nga unë do t'i falio besimtarët dhe do t'a bëj botën pronë tuajen. Si pas tyre, këta të pafe ishin indianët, kështu që Zoti u dha dhe pasurin e tyre të krishterve. Priftërinjt anglez përdorën pjesë të tjera nga Bibla për të shtypur indianët. Kushdo që nuk i bindet vendimit të sundimtarit dhe vepron kundër urdhrit hyjnor, dhe ata që bëjnë një shkelje të tillë, do të jenë të mallkuar. Britanikët e konsideronin veten sundimtar të tokave të pushtuara. Kështu që indianët që i kundërshtuan, sipas Biblës, u mallkuan nga Zoti. Kur indianët u detyruan të ishin sklever, ose u dëbuan nga kulotat e tyre dhe u vran masivisht. Priftërinjt anglez i pan të gjithë këto ngjarje si shenjë të atij dënimi të përjetshëm. Në mesin e misionarëve fetar kishte edhe priftërinj të cilët me humanizëm dhe dashamirësi kërkonin vetëm të mësonin vendasve mësimet e Jezu Krishtit. Këta misionarë mbronin vendin kundrejt ushtarëve dhe shpesh burgoseshin dhe torturoheshin nga këta ushtarë. Në vitin 1602, një grup misionarë shpanjol më bërriti në një zonë të largët në gjunglën e Amazonas. Këta misionarë ngritën një vend banim pranë ujvarave të rrezikshme, ku kolonialistët nuk ishin të interesuar të shkonin atje. Më pas i shkruan një letër Filipit të III, mbretit të Spanjës, duke kërkuar që asnjë i bardh përveç misionarëve të mos shkonte atje. Filipi ra dakord me propozimin e tyre. Këta priftërin than se për këtë zonë jetonin 200.000 indian, të cilët silleshin si fëmijë dhe ishin të sjellshëm e të gatshëm për të dëgjuar thirrjen e Mesihut alayhis salam. Në hapin e parë, misionarët mësuan gjuhën e indianëve dhe kur nuk u përpoqën të mësonin indianëve spanjisht apo portugalisht. Ata me qëllim i penguan ata të shkonin në kampin e kolonialistëve. Në hapin tjetër, ata u përpoqën të trajtonin sëmundjet e indianëve me ilaçet që kishin. Ata u dhan fund luftrave dhe armiqësive që kishte mes grupeve të ndryshme dhe gjatë gjithë kësaj kohe, duke treguar historinë e Jezu Krishtit, i ftuan ata të tolerojnë njëri tjetrit dhe t'i bëjnë mirë njëri tjetrit. Priftërinë të mahnitën nga talenti i veçantë i indianëve në prodhimin e produkteve evropiane. Ata mund të bënin rrjeta delikate, instrumente muzikore dhe madje dhe orë të ndërlikuara. Të rinjt u lejuan të zgjidhin punët e tyre të preferuara, por të gjithë duhet të punonin 8 orë në ditë. Ky komunitet drejtohej nga 150 misionar fetar, disa prej të cilëve ishin mjek, mësues dhe mjeshtër të profesioneve të ndryshme. Indianët morën furnizimet dhe mallrat që u duheshin dhe ishin të kënaqur me sigurinë dhe paqen që kishin marrë. Kur lajmi për formimin e kësaj shoqërie të vogël dhe paqësore arriti në Evropë, shumë shkrimtar dhe shkencëtar e vlerësuan ata. Një nga këta shkencëtar këtë përvojë quajti fitore i njerëzimit, por kjo paqe zgjati vetëm për një kohë të shkurtër. Gradualisht tregtarët spanjoll u bën xheloz ndaj tyre dhe tregtarët e skllevërve sulmuan vendasit. Misionarët evakuan disa pjesë të këtij vendbanimi që ishin më të aksesueshme për gjuetarët e skllevërve, por pushtuesit nuk u dorëzuan. Në të njëjtën kohë, midis Spanjës dhe Portugalisë, u nënshkrua një marrëveshje sipas të cilës Portugalia do të jepte Spanjës një zonë në Brazilin e sotëm, dhe në këmbim do të merrte tokat ku ndodheshin misionarët. Portugezët pushtuan zonën dhe u than misionarëve dhe indianëve se kishin vetëm një muaj kohë për të evakuar zonën. Portugezëve ju raportua se në këtë zonë ishte gjetur arë dhe se indianët po e nxjerrnin ata, ndërsa priftërinë të ruanin. Misionarët fetar, përveç një personi, ju bindën urdhrit të portugezëve dhe u larguan nga rajoni, por indianët nuk ishin të gatshëm të largoheshin nga tokat e tyre. Ata filluan të rezistojnë pushtuesve portugez. Këmbgulja e indianëve zgjati 5 vjet, derisa portugezët arritën të fusnin disa topa të mëdhenj brenda në pyll dhe filluan të godasin indianët. Qindra vendas u vran dhe pjesa tjetër u shpërnda nëpër pyll, dhe kështu paqja përfundoi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.